ez da giro Downing Streeten Britaniar politikaren 0 kilometroan. Brexitak arrakalak irekita Ipar Irlandan eta Mantxako kanalean, hornigai, garraiolari eta langile krisia, eta ez ustean koronavirusaren aldaera berria. Ekaitz perfektua da eta untziko kapitaina harrapatu du eskandaluek itota.
COVID rules.
Downing Streeten iazko erdi konfinamenduan antolatutako festek dimisioak eragin dituzte gobernuan.
I am truly sorry. And this afternoon I am offering my resignation to the Prime
Minister.
Eta
sutan jarri dute oposizioa.
He's the worst possible leader at the worst possible time.
Sutan oposizioa, baina baita alderdikide konservadoreak ere.
Well, we can't go on like this and the time to sort this out is not very much longer.
Alderdi konservadorean pilatzen ari dira Boris Johnsonen kudeaketa eta eskandaluekin gogaituta daudenak. Lidergo krisi larria du lehen ministroak eta gaur kolpe latza jaso dezake komunen ganberan pandemiaren aurkako neurri berrien bozketa saioan. Ane Roteta, Londres, egunon.
Egunon.
Mikel Repara, ZEITB-ren nazioarteko arloguru eta faktoriako kolaboratzailea, egunon zuri ere.
Egunon bai.
Bidegurutze politikoan dago Johnson, ane. Polemike gainezka eginda dator Downing Streeteko apartamentuaren zaharberritze alde batetik, iazko eguberrietako festa eta lehiaketatxoak bestetik, eta hori gutxi ez, eta gaur parlamentuan neurriak bozkatuko dituzte omikron aldaerari aurre egiteko, eta nabarmentzekoa dena da alderdikide askok kontra bozkatuko dutela.
Bai, Boris Johnson aurkako matxinada handia aurre ikusten dute, 71 parlamentari kontserbadorek bozkatuko dutela neurri murriztaileen aurka, batez ere COVID pasaportearen aurka. Diskoteka handietan eta ekitaldi jendetsuetan txertoaren ziurtagiria edota test azkar baten froga erakutsi beharra ezarri nahi du Boris Johnsonek bihartik, hau aurrera aterako da parlamentuan, ez dago zalantzarik, baina oposizio laboristaren botoei esker. Eta zer gertatzen da, galdetzen dute hemen, neurri gehiago ezarri behar baditu lehen ministroak. Egoera ez erosoa da Boris Johnsonentzat.
Duela bi urte, Theresa Mayren aurkako konplota sustatzean eta Brexitaren aparretan izarra zirudien, itzaltzen ari da izarrorian, eh?
Kontserbadore batek zioen bart, matxina da, gaurko matxina da, ez dela neurriengatik soilik. Asko haserre daudela azken eskandaluen ondotik. Bere alderdi barruan asko daudela haserre. Eta badira leporatu diotenak, arreta desbideratzeko aleginean ari dela COVID-aren aukako neurriekin. Dead cat strategy deitzen dutena. Hildako katua bota maigainera eta bileran eztabaida zertan den aztuko dute denek. Boris Johnsonek berak azaldutako estrategia da, eta horretan saiatzea leporatu diote Boris Johnsoni. Halako mesfidantza dago bere alderdi barruan Boris Johnsonek dioenean hau larrialdi nazionala dela. Hau esan da, duela urte bete, naiz eta COVID-aren kudeak eta kaotikoa egin hasieran, gero txertaketa kanpaina arrakastatxoren ondotik Boris Johnson jaunda jabe ukitu ezin ja. Eta orain ura baino handiagoa egin nahi du txertaketa kanpainarekin.
Reparaz, espero behar dugu Johnsonen aurkako operazio makiabelikorik, berak Mayrekin egin zuen bezala?
Bueno, ez dakit, argi dagoena da Boris Johnsonek lagun gutxi dituela inguruan, ez? Eta nik esanen duke, agintari askoren alderdiaren babesa galdu duela neurri handi batean, gaur ikusiko da parlamentuan, ez da? Johnson ere babes hori galtzen ari den, baina bere aurrekoen, Theresa May aipatu duzu, baina ez dakit, beste hainbat lehen ministroren bidetik doala ematen du, ez? Ez dakit, Margaret Thatcherrek adibidez oso ideologia argia zuen, ez? Eta horregatik bere aldeko talde leial bat izan zuen beti, alderdi kontserbadore barruan amaieraraino. Johnson berriz, ba, lagunak galtzen joan da, etxaiak egiten joan da bidean, eta bere arazoa da bakarrik dagoela, ez duelako ideologia bat ordezkatzen torien artean, ez daukalako aliatu naturalik alderdi barruan, eta gainera, ba, inkestetan ere, bera egindu azken eskandaluen ondorioz, eta horrek, ba, hauteskundeak irabazteko zuen botere magiko hori, nola baitere, kendu egin dio, ez? Kontua da, nor litzateken orain alternatiba, eta zer gertatuko den alderdi barruan,
ez? Eskandalu hori ez zabaltzerakoan, nabarmentzekoa baita ere, leial izan dit dituen komunikabide asko hasi zaizkiola estutzen, The Telegraph edo Daily Mail bezalako tabloideak, horrek agerian uzten du informazioa eta eskandaluak etxe barrutik ari direla filtratzen, ezta?
Bai, bueno, eta ez dakit nor den hor atzean filtrazio hoien atzean dagoen eskua, ezta? Asko ke Cummings ebiretzen diote, esan bezala Johnsonek egin dituelako etxaiak bidean, ez Theresa May bakarrik, baita alderdi barruan ere bere aholkulari izandakoak eta informazio oso baliogarria daukatenak, ez? Eta egia da, bai, ba, edabide askok, edabide kontserbadore askok bizkarreman diotela. Daily Telegraph adibidez, ba, gizue, izan zen Johnson kazetari zen garaiko bere egunkaria, ez? Hor hasi zen lanean kazetari bezala, zutabegile bezala. Eta orain, ez dakit joan den astean bertan izenburu handi batekin harritu zituen irakurleak, ez? Hau alda Johnsonen amaieraren hasiera, zioen Telegrafek, ez?
Beraz, aipamen bat egin nahiko nuke, barkatu.
Bai, esan esan ane.
Bai, baina asteburuan Daily Mail tabloide eskuindarrak zioen lerroburu nagusian Johnson azarre dela BBC-rekin bere aurkako eskandaluen bozgailu edo delako, ez da? Eta BBC-ko izar handienetakoa den Andrew Marr kazetariak zioen irakurri alditu Johnsonek bere aldeko prentsak ere zer dioen. Izan ere, hau lerroburuan zekarren Daily Mail egunkariak berak ere, edo Telegraf egunkariak ere, Mikel aipatu duen bezala, bueno, egurra eman diote eskandaloaren adira, eskandaloen adira.
Gabonetako festa sekretuak direla eta Daily Mailek, hau ere, egunkari kontserbadoreak esan zuen, ez da inolatzen izenburua zehazki, arau bat niretzako eta gainerantzako beste bat, ez? Nolabait ere bere irakurleak Johnsonen aurka jarriz, ez? Eta hori, tendentzia hori argi dago, ez?
Ane, etzi, itzordu garrantzitsua dute North Spruceshire barrutiko hauteskundeetan komunen ganberako bosketatik ikututa ateraliteke, baina etziko ere garrantzitsua izango da, kontserbadoren gotorlekoa da, eta galtzeko arrisku egon daiteke?
Bai, barruti hau historikoki kontserbadorea da oso, duela bi urte hauteskundeetan 23.000 botoren aldearekin irabazi zuten barruti honetan kontserbadorek, orain liberaldemokratekin osta omen daude inkestek diotenez. Eta esan behar da, Boris Johnsonen arazoak barruti honetako parlamentariarekin hasi zirela duela 5-6 bat aste, parlamentuan zigorra ezarri ziotelako korrupzioa leporatuta bertako parlamentaria zenari, bi enpresa pribatutik kobratu eta hauen alde presioa egin zuelako. Aste batzutako suspentzioa baino etzen, baina Boris Johnsonek zer egingo eta arauak aldatzen saiatu zen, augazki atera zitzaion, eta torien korrupzioa titularra bihurtu zuen berriro, eta horren ondotik dator osteguneko bozketa hori eta termometro garrantzitsua izango da Boris Johnsonen lidergoarentzat.
Ikusiko dugu urrengo urratsetan Johnsonen gainbera horrek jarraitzen ote duen edo beste batzuetan egin duen bezala bere supervivenzia instintu horrek bizirik eusten ote dion. Anne Rota eta Londres, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Mikel Reparaz datorren astera arte.
Gero arte.